Вие слушате заседание на временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившият министър-председател Бойко Борисов и бившият директор на агенция Митници Ваньо Танов, което се проведе на 25 февруари.
Заповядайте, господин Караде, уважаеми колеги. В условия на падащ кворум може да открием заседанието на комисията. Предложил съм ви дневен ред с една единствена точка. Продължаваме изслушванията, запознаване с документите и изслушванията на длъжностни лица от агенция Митници по темата на нашата комисия. Така както вървят нещата, очакваме да дойде господин Иван Манев, който миналия път казахме, че ще го изслушаме. И в края на заседанието ще ви помоля да кажете, ако имаме да изслушваме още представители на агенция Митници, ако не, да поканим за следващото заседание господин Танов, защото се оговорихме, че той последен ще говори от агенция Митници и след това ще решим какво още правим, но аз мисля, че трябва да се ориентираме към приключване работата, т.е. да се включим в срока. Мисля, че март месец е добро време да завършим работата на комисията. Докато дойде господин Манев, разбрах, че е влязъл и ще му помогна да дойде до тук. Не знам дали ще се ориентира. А господин Манев дошъл ли? Ами трябваше да го посрещате, защото в тази сграда след 10 години ставаше трудно да се ориентираш, камо ли ако идваш за първи път или за втори. Колеги, бих искал да ви запозная с постъпилите документи. Преди това нека ви кажа още веднъж, че в секретна секция има постъпили два материала и аз съм разписал членовете на комисията да се запознаят с тях. Който иска, нека отиде да ги види. Единият материал е от ДАНС, другия е от прокуратурата. Между впрочем, на наше писмо сега също има постъпили материали, които не са секретни, са тук. Има постъпило писмо от Върховна касационна прокуратура. Ще им позволите да ви го прочета. Уважаеми господин Цонев, в отговор на ваше писмо ви уведомявам за следното. Първо, в прокуратурата на Република България няма веществени доказателствени средства от прилагане на СРС, чието съдържание да е идентично с записа на разговор между господин Бойко Борисов и господин Ваньо Танов, разпространен в средствата за масова информация. Това бяхме питали, вие се бяхте запознали с писмото. Второ, по повод публикуване в средствата за масова информация разговор, Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по член 357 алинея 1 от НПК. С постановление от 28 май 2013 година Върховната касационна прокуратура е дала указание предмета на разследване по образуваното досъдебно производство да бъде разширен за евентуално извършено престъпление по служба. Със заповед на заместник главния прокурор на ВКП, предвид значими обществен интерес, досъдебното производство е възложено и така нататък. Това е единият материал. Другия е, колегите от ГЕРБ поискаха да поискаме от агенция Митници информация относно всички проверки, които са извършени на въпросната пивоварна в периода 2007-2009 година. Този материал пристигна и ви е раздаден. Мисля, че след като се запознаете с него, ще можем да го коментираме евентуално в следващите заседания на комисията и ако искате и да поканим други лица, които в посочените документи са. Само да ви информирам, че съм написал писмо и във връзка с тези документи, които постъпиха, тъй като аз се запознах детайлно с тях. Съм написал писмо и съм поискал информация относно фирмите, които тук са дадени, като евентуално дистрибутори, контрагенти и мисля, че една от фирмите е произвеждала във въпросната пивоварна бира на Ишлеме. така много интересно. И аз съм поискал от Държавната агенция за национална сигурност и на комисията информация за тези фирми. Нека кажа за колегите, които не знаят, но когато се произвежда акцизна стока на ишлеме, се прилага митнически режим отложено плащане. Бих могъл да разширя информацията, но ще вляза във внушение. Затова ще се въздържа. Ще кажа само, че това е схема доста често използвана за избягване плащането на акцизи. А иначе като производствен процес представлява определена фирма дава на определено производствено звено, предприятие или цех, или каквото и да е комбинат, суровина, която да бъде преработена до краен продукт, като заплаща технологичните разходи и се взима крайния продукт за реализация. Това е шлемето. Не е незаконно, но трябва да бъде проверено. Колеги, докато чакаме... Добър ден! Заповядайте, господин Майн. Заповядайте, добре дошъл. Благодаря ви да не губим време тогава. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата на комисията да ни дадете данни и сведения относно предмета на дейност на нашата комисия. Комисията до този момент се опитва да се запознае с наличната документация и с дейността на агенция Митници, на нейните звена, както и служители, по отношение на фабриката за бира в Мездра, която е станала обект на въпросния разговор между премиера и шефа на агенция Митници, което е предмет на дейността на нашата временна комисия. Аз ще ви помоля първо да се представите. Ние ви поканихме, защото вашето име фигурира като длъжностно лице, което е участвало в първата проверка. Има направени протоколи, докладни записки. И затова бих искал първо да се представите, да ни кажете кога, къде, какво сте работили, кое е било, във връзка с какво е била назначена проверката, с каква цел и какво се е случило. Колегите, след като вие завършите своя разказ, ще ви зададат уточняващи въпроси евентуално. Още веднъж ви благодаря, имате дума.
Добър ден на всички, казвам се Иван Манев. До ноември месец 2009 година изпълнявах длъжността държавен експерт в Централно митническо управление на агенция Митници. В отдел оперативен контрол, дирекцията се казваше оперативен митнически акцизен контрол, тогава, сега се казва митническо разузнаване и разследване, след преструктурирането на агенцията след това. От гледна точка на въпросната проверка, конкретната по-точно, на Булбрю, която на фирма Билобиро, която експлоатираше акцизен данъчен склад за производство и съхранение на пиво, намираше се в град Мездра. Значи проверката беше селектирана и възложена съгласно оперативен план, след направен анализ от гледна точка на постъпленията на акциз, който беше утвърден и одобрен първо от ресорния директор на дирекцията, която казах преди малко, ресорният заместник директор на агенция Митници Антони Странжев и съответно директорът на агенцията Ваня Танов. Значи казах, че проверката беше след като тази фирма беше селектирана след направен анализ от гледна точка на постъпленията на акциз, които бяха в минимални размери. А в същото време ти чака множество реклами по медии, по телевизии на произвежданата марка бира. И това нямаше как да съответства на тези постъпления. Проверката беше извършена съвместно с мобилните митнически групи, без да бъде уведомявано надзорното митническо учреждение ТМИОЛОН тогава. Като координатори на тази проверка от Централно митническо управление бяхме аз и колегата ми Кирил Миланов, който фигурира в така наречената съставена докладна записка след извършването на контролните действия. При проверката се установи, при влизането в обекта, който е в град Мездра, се установи, че обекта представлява най-малкото един разграден двор. Тоест, не знам как е бил даден лиценза на този обект, тъй като липсва каквито и да било заграждение, каквито и да било измервателни уреди, каквито и да било дневници за складови наличности и да различна документация, която се иска по закон за тогава, подействащия тогава закон за акцизите и данъчните складове. И тъй като в обекта нямаше никаква документация, обекта беше обезпечен с помощта на мобилните групи на мобилната група, която присъстваше при проверката, в която фигурираше и служител на тогавашната ГДБОП, тъй като във всяка мобилна група имаше служител на ГДБОП, за да може съответните контролни действия да продължат на следващия ден. И доколкото тогава разбрахме, счетоводството и всякаква друг вид документация изискуваме по закона за счетоводство, по закона за ДДС, по закона за акцизите и данъчни складове, се намираше в офисът на фирмата в град Варна, тъй като бяха свързани тогава с бившата Бира ММ, т.е. предприятието беше приватизирало и изкупило, не знам точно как, и придобило собственост на активите на ММ в град Варна. На следващия ден бяха уведомени колегите от град Варна, от агенция Митници, от ТМИО Варна, за да изискат и да установят всякакъв вид документация, свързана с дейността на фирмата. Спомням си, че тогава в обекта, въпреки че на следващия ден не ни беше оказано каквото е да било съдействие от страна на управляващите фирмата, ние си продължихме контролните действия, установявайки множество нарушения, свързани с закон за акцизите и данъчни складове, намерихме и рецептурник, в офисът на фирмата, в който беше подробно описано как да се произведе етилов алкохол от стара бира и пивна мъс, което нас събуди у нас подозрението, че някъде има и дистилационна колона, която последствие беше открита в близост до в сграда, помещение по-точно, в близост до очертанията на данъчния склад. Общо взето това е за проверката. Това, което е установено, предвид факта, че аз участвах само в първите два дни, тъй като ми беше казано, че няма смисъл повече да ходя, обобщих протоколите, съставените протоколи от колегите от митническата мобилна група и съставих тази докладна. Заедно с колегата ми Кирил Миланов. Изготвихме докладната, която се появи в медийното пространство.
Аз бих искал да ви задам няколко уточняващи въпроса. Първият от тях е преди да постъпите в агенция Митници, къде сте работили?
Преди да постъпя в агенция Митници, първо работих в данъчна служба Център Пловдив, тогава бившото териториална данъчна управление Пловдив, след което от 2000-та година бях съответно главен експерт, началник на отдел оперативен контрол в бившата главна данъчна дирекция и настоящата национална агенция по приходите в Централното управление.
Точно оперативен контрол върху какво?
Оперативен контрол върху абсолютно смисъл върху продажбата, производство на акцизни стоки.
Акцизни стоки,
да.
Като квалификация.
Издаването на касови бележки, съхранението на стоки на
стоки. В тази връзка ли бяхте
служебно
на служба?
Да, по параграф 5 от преходните заключени разпоредени на данъчни осигурителен процесуален кодекс. Бях прехвърлен в агенция Митници да заема същата длъжност, която бях заемал и преди това в Централно управление на подгледна точка на контрол върху акцизните стоки и прилагане на акцизното законодателство.
Да, за колегите ще кажа само, че след като се прие данъчно-осигурителен процесуален кодекс, акцизните стоки минаха към агенция Митници на контрол, събиране, проверки и така нататък, прито и бяха в НАП. Във връзка с това, което каза господин Манев. В докладната записка пишете, че е открита и тетрадка дневник, в която са описани подробно в периода 2007-2009 година, мисля, че май 2007, септември 2009, не е пред мен протокола, в която са описани производството технологично и по количества всеки ден и по спиртни градуси производството на въпросния спирт от дистилационната колона. Искам да ви запитам това така ли е и къде намерихте тази тетрадка?
Значи да, това е така. До дистилационната колона намерихме тетрадка дневник, в който бяха записани по дати количеството произведен спирт и съответните алкохолни градуси, тъй като те варираха между 49, мисля, че 69, нещо от този сорт.
И още един въпрос. Къде предадохте тези материали, които при проверката иззехте?
Логично и по процедура е така. Всички доказателства се предават на надзорното митническо учреждение с цел образуването на съответните административно-наказателни преписки, а в случая би трябвало да бъде тази колона, би трябвало да бъде иззета, разглобена и иззета по действащото акцизно законодателство, както и тетрадката като веществено доказателство.
Надзорното митническо управление да... Благодаря, исках да уточните. Колеги, заповядайте. Ако имате въпроси, заповядайте.
Два въпроса. Единия, ако разбира се, спомняте, по време на огледа откриването на дистилационната колона, имаше ли някаква връзка между потребен или по друг начин между помещението, където се помещаваше тази колона и помещението, където акцизният склад, където се произвежда?
Те бяха в една сграда, логично е, и в един двор, логично е да имат връзка.
Тоест между колоната и...
Да, и помещението, което беше близо с... Тоест границата, която беше на данъчния склад, имаха връзка с дистилационната колона.
Тоест не би представлявало някаква трудност по рецепта материала, който беше описан, да достигна до колоната?
Не.
И другия ми въпрос
това
е...
Това е моето спомене.
Другия ми въпрос е... Споменахте, че сте били така посветен или отстранен от този случай. Споменахте в началото, че...
Да, че аз третия ден ми казаха, че няма смисъл да присъствам на проверките. И изненадващо за мен след горе-долу 4-5 дена след този случай ми беше казано, че трябва да напусна агенция Митници системата, тъй като съм стъпал хора на управляващите тогава.
Да, а възможно ли това да е свързано с самия случай на проверката според
вас? Ами след като уволниха и колегата, с който бяхме координатори на въпросната проверка и мисля, че почти цялата мобилна група, която първоначално присъстваше на проверката, мен ми стана ясно, че отстраняването е било свързано с този случай. Конкретен.
Да, благодаря. Това беше въпрос.
Благодаря. И други въпроси?
На коя дата бяхте?
Моля?
На коя дата бяхте?
Значи, малко... Значи, заповедта, мисля, че заповедта за уволнение от господин Тонов е 20.11. Когато мен ми беше съобщено, че трябва да бъда уволнен от тогавашния ми директор на дирекция, Веселин Георгиев се казва, тъй като съм извършил контролни действия, съм установил факти и обстоятелства, които не са в интерес на тогавашния премиер. Не беше точно казано премиер, а управляващите. Аз получих бъбречна криза и излезнах в дълъг болничен. Значи заповедта ми е издадена на 2011, аз на мен ми връчиха към 20 марта. Тъй като бях на различни процедури от притеснение, защото знаете как е за дългогодишен стаж някой да ви каже, че трябва да бъдете уволнен заради това, че сте си извършили коректно работата.
Тоест проверката на 9, 10, 11,
между 9 и 11.
Около 15 ви казват, че ще бъдете уволнен, ви излизате в болнични, на 20
Впоследствие разбрах, че на 2011 ми е издадена заповед за уволнение.
Добре, за протокола уточних датите. Колеги, имате думата. Заповядайте, господин.
Благодаря, господин председател. Бих искала да ви попитам, понеже нали, от вашето експозе разбрах, че сте били наясно с процедурите за установяване на нарушение. Преди вас, преди две заседания на нашата комисия, беше шефа на териториално митническо управление ЛОМ, ако не се лъжа, нали така? И той обясни, поне така ни каза на
нашата... Богданов,
да,
не така се казваш.
Един вид... Понеже те не са били уведомени, а от всичко, което казахте тук, разбирам защо не са били. Защото те чакат да разберат от радио или от телевизия или някой съсед да им каже какво се произвежда в тая фабрика, че те били много заети. И този протокол, който е издаден от вас, един вид не би могъл да послужи като материал пред съда. Съда не го е признал. Или поне аз с такова убеждение останах.
Сега, да уточним. Значи първо проверката беше извършена без да бъде първоначално уведомено ТМИЛОМ, от гледна точка на субективни фактори. За да не бъдат предупредени те, тъй като, доколкото си спомням, при преглед на проверките преди това, тъй като се прави, имам един регистр, в тогава имаше се водеше регистр да се установят проверките на съответните акцизни складодържатели, кога са правени, от кой са извършени, бях установил, че горе-долу един същи човек беше приел за две години проверките. Колега от ТМИЛОМ. Така, от гледна точка на този субективизъм, те не са уведомени. Не ги уведомих, ние уведомихме ги в последствие. Принципно, значи, мобилната митническа група, тя съставя протокол, но той не е годно доказателство. Този протокол е от гледна точка на отчетността, какво тя е свършила. И когато затова се вика надзорното митническо учреждение, в чието компетенция да налага и санкционира и ревизира дадено задължено лице, тя е трябвало тогава трябваше, но тъй като нали, аз съм само координатор и следа за обективното отразяване на нещата, които са намерени в даден обект, трябваше да съставят протокол за извършени контролни действия, чието образец е одобрен от директорът на агенция Митници, да състави, да опише всички тези факти и обстоятелства, които са установени и в тяхно присъствие, и те са присъствали на проверката, след което, като се състави този протокол в рамките на незавършените контролни действия между 9 и 11, да предприеми действия по съставане и връчване на актовете за установяване на административно нарушение по закона за акцизите и данъчни складове. И съответно да бъдат издадени наказателни постановления, след което да се пристъпи, ако има съществено нарушение на акцизното законодателство, да се пристъпи към отнемане на лиценза. Доколкото знам от вестниците и от медиите, господин Танов, не съм много си убеден в това, което казвам, но мисля, че така беше. Господин Танов на базата на тази докладна е издал заповед за отнемане на лиценз на една фирма. Как? Защо? При условие, че не е приключил административното производство. Тъй като те могат да ги уважават, те имат право да уважават издадените наказателни постановления. Докато не са в протестен съда, че тези нарушения са си нарушения от компетентен съд, нищо не може да се направи по случай. Но самото отнемане на лиценз е лесно, по начинът по който е направен, е лесно от който има в съда, в компетентния съд.
Да, имаше и други преди вас, ваши колеги, които изказаха подобни съмнения, но аз мога да потвърдя само от това, което се намира във вашите папки, колеги, тъй като имах възможността да го прочита преди вас, че действително в периода 2007, периода предхождаш въпросната първа проверка, са извършени или 7 или 9. Ще ги видите в папките. Проверки. Може? 8, да. Но тъй като една от тях е и въпросната от 2009, мисля, че са 7, но не твърдя, че не бъркам. Едни и същи лица наистина са правили тези проверки и по-точно да. В въпросните протоколи никъде не се съдържат данни за въпросната спиртна колона, както и някакви данни за нарушения. Всичко в фирмата през проверявания период до вашата проверка е окей. А когато влиза вашата проверка, се констатират редица нарушения и аз в тази връзка сега се сетих, че щях да ви питам от вашето изложение, а и от изложението и на други ваши колеги, които идваха тук, и от докладните записки, които сте направили, които четохме. Насякъде се споменава, че въпросният акцизен склад е бил така доста не отговарял на условията, разграден и така нататък, и навсякъде се споменава, че въпросната колона за спирт се намира в съседство с акцизния склад. И как разбрахте, че е в съседство? По ограда или по документацията по чертежа? Значи, че е извън склада.
Значи, за да разберем... Да,
защото ние... И, отговорете, ще ви кажа.
Значи, какво... за да разберем, че тя се намира извън очертанията, то си има схема. Значи, преди да бъде даден лиценз на един склад, акцизен склад, той дава схема, къде са границите на акцизен склад. И по тази схема си, всички тези документи се намират и в досието на фирмата, в, която се съхранява в агенция Митници, и по тази схема ние разбрахме, че се намира близост до очертанията на акцизния склад.
Тоест самият акцизен склад не е някакво заградено, отделено от останалата територия помещение, просто една схема на хартия, едно общо производствено поле с всичко останало.
Точно така.
Да, благодаря.
Искам само да допълня, че там в същата сграда, близо до тази сграда, имаше и търговска фирма, която беше дистрибутор на Булбрио, която произведеше тогава леденика. И така, че
не.
И там установихме сумата на нарушения, тъй като имаше смесване на стоките, което е абсолютно забранено. Пак не можеше да се разбере. Беше значи, между акцизния склад, т.е. границите по схемата и търговската фирма, имаше една телена мрежа, която беше на няколко места, на някои места беше пробита и служиха като вход и изход, все едно. Така че много неща, много нарушения бяха установени и или обстоятелства, които предполагат, че са извършване на нарушения.
Колеги, имате ли други въпроси към господин Манев? Моля. Тетрадката, според него, трябва да бъде предадена на управлението в ЛОМ. Нали така?
Точно така.
По закон. А защото те твърдяха, че е трябвало да бъде предадено в управлението, централно управление в
София. За да бъде, всички доказателства се предават на надзорното умическо учреждение, намерени веществени доказателства. Те се предават на него с цел, тъй като те са компетентното умическо учреждение, да бъдат съставени съответните, да бъде започнато административно производство. Да не говорим, че в самата докладна, аз с колегата ми Кирил Миланов, съм предложил да бъде извършена и ревизия на фирмата по прилагане на акцизното законодателство от отдел последващ контрол, но който да не бъде колегите да не бъдат служители на теми ОЛОН, а да бъдат от друго митническо учреждение, което няма нищо общо с надзорното. С цел, от гледна точка, пак казвам, избягването на субективни фактори. Да се установи цялата истина, т.е. цялото задължение компетентно и без субективизъм. Мисля, че това не е направено, доколкото разбрах последствие.
Благодаря ви. Господин Жавлянов, имате още въпроси.
При предаването на документите или веществените доказателства по време на проверката, които са намерени, нали се съставя някакъв документ, който удостоверява, че го предават? Опис, протокол, да. Приел, предал или поне така би трябвало да изглежда според мен. Т.е. би следвало да има такъв протокол в териториално митническо управление ЛОМ.
Така, тъй като искам да допълна, че тук мисля, че е нарушена процедурата, защото аз казах още преди малко, че теми ЛОМ трябваше да съставят техен протокол, в който техен протокол трябваше да бъдат описани всички факти, обстоятелства и документите и доказателства, които са събрани в процеса на проверката. А такъв протокол мисля, че не е съставен. Единствено мобилната група е съставила протокол и колегите от ТМИ-ОМ са подписали като някакви свидетели.
Точно.
Което е абсолютно нарушение на правилата на работа.
Един уточняващ въпрос. Бихте ли съгласили, тъй като с твърденията на представителите на митница Лом, че действията на мобилната група били тенденциозни с една единствена цел да саботират резултати от проекта, т.е.
Не.
Тъй като и други ваши колеги искаха също виждане.
Абсолютно не.
Представителите на митница Лом твърдяха точно обратното, че именно проверката заради вашите действия била
Това оправдание.
Довела до този резултат в съда.
Не.
Добре, благодаря.
Няма
други въпроси. Да. Понеже обяснихте точно механизма на работа, както трябва от МЛО Лом да състави този протокол, има ли някъде описан към действащия, към момента структурата на митница тогава, какви са стъпките, когато мобилна група състави даден протокол, след това какви са действията?
Да, трябва да имат процедури и правила за работа, които трябва да са утвърдени от директора на агенция митници. И трябва да правите запитване до Централно митническо управление. Трябва да ги изискате от тях.
И господин Странжев ги спомена тези процедури и колегите, които
има правила, има указания.
Това са за много пари човек.
Да.
Ма те, понеже не са го
господин Карадайъ има въпрос.
Още един въпрос. След като чухте по медиите, най-вероятно, записите между господин Борисов и господин Танов, каква ви е оценката във връзка с цялата процедура и вашето участие в тази проверка?
Сега, след като прочетах, т.е. като разбрах за първия цитат, Абионзи Мишо Бюрата пак ми се обади и предходните действия на господин Танов с нашите уволнения, оценката каква ми е? Че още при първата проверка имало вмешателство от страна на управляващите. На управляващия премиер това, господин Борисов. Няма как, защото той казва, онзи Мишо Бирата пак ми се обади. Това е при втората проверка. При първата проверка отново имало обаждане. Т.е. звънени от страна на премиера към господин Танов.
А имате ли други въпроси? Няма. Благодаря ви за това, че дойдохте и така ни запознахте с вашата работа и вашите впечатления. Още веднъж ви благодаря.
Благодаря аз на цялата комисия. Приятен ден на журналистите.
Колеги, аз предлагам да помислим относно това има ли нужда да викаме още служители или да поканим господин Танов, като
уважаеми слушатели, ще чуем отговори на журналистически въпроси от Иван Майчев, който току-що чухте, че беше изслушан от комисията. Както чухте, той е бил ръководител на групата, която е влязла в склада. Сега ще чуем какви ще са какво ще е неговото изявление?
Съкращаване на щата на длъжност държавен експерт, при условие, че това е най-високата длъжност в Централно митническо управление. И това. Без участието каквато е да процедура, без какъвто и да е подбор, съответно административен съд, след това обжалва издаването на тази заповед. След като административното върховен административен съд казаха, че уволнението е незаконно, значи...
И не бяхте ли възстановен на работа?
Бях възстановен и за втори път уволнен. С мотив, че нямам диплома за висше образование. На 8 март тази година. Значи, може да си представите за какъв страх от господин Танов. За какъв страх става на въпрос от моята личност. Макар че аз съм един обикновен държавен експерт.
Това, вашето уволнение, първото, кога се случва? След първата или след втората проверка?
След първата проверка.
След първата
проверка, не само моето уволнение, на колегата ми, който също участваше в тази проверка от моя отдел и цялото му бюрото.
Вие кога разбрахте, че така е премиера се обажал на господин
Станов? След като излязаха записите. Няма как да разбирам.
Защото ваши колеги тук на заседанието на комисията казаха, че е било публична тайна в агенция Митници, че премиера се обажда Бойко Борисов.
Не, да, знаете, аз тогава, когато след като написах тази докладна, нали, на малко по-късен етап, да, аз съм я написал някъде към 15-16 нещо от този сорт, трябваше да напиша тази докладна, като въобще абсолютно всички данни. Няколко пъти при мен директорът на моята дирекция едва да ми каза, че бъде уволнен, тъй като съм жаргонно съм ударил хора на генерала, имайки предвид не генерал Байонтанов, а друг генерал. И така, аз се притесних. Знаете какво ме е било? Всеки човек има кредити, има свой живот, има своето семейство, така да останеш на улица. Присува, че си свършил работа. И така.
Колко време са точно делата за обръщането ви? Колко старате пак в агенция?
Значи, 2009-та ме уволниха. На края на 20 февруари бях вече възстановен от Върховен административен съд. Тоест, след изтичането на съответния 14-дневен срок бях възстановен в агенция Митници. 2013-та. Значи, смятайте 4 години. Значи, с това бавно законодателство не искам да обиждам съдебната власт, но ако един човек бъде уволнен след 4 години, бъде възстановен на работа и бъде през това време безработен, тъй като знаете каква криза беше в момента за тези години, как би посъществувал и как би се чувствал? Освен от 15-ти етаж. Друго не виждам.
Имаше ли битвумът? И ще обжалвате ли пак?
Обжавам, спечелях на първа станция. Значи, според господин Танов, така наречения корифей на митническото законодателство, аз съм лъгал първо данъчната администрация, съответно Националната агенция по приходи, и след това съм излъгал и предходните преди него директори на агенция Митници. Значи, аз съм лъгал Дора Андреева, Антон Тончев, Николай Попов като шефове на НАП, Мургина като бивши шефка на НАП, Асенов, Полишев. Аз тази диплома, поклет от нея съм дал, когато съм постъпвал на работа в агенция Митници през края на 2006 година. Само че те ми казаха, че това копие го няма в досието на, в моето лично досие, и ме помоляха да им го занеса. Аз им казах, тъй като аз по принцип живея в Пловдив, и им казах, че трябва да се отида до Пловдив, за да мога да им донеса дипломата, за да удостоверят. Въпреки че съм е дал още 2006 година по реда на закона за държавния служител. Тя е един от важните изискуеми документи за да вземаш държавна служба. Те казах, че в петък след работа се тръгвам. Те в петък ми извикаха и ми връчиха заповед. Първо ми връчиха заповед за назначение. Пресува, че още на 20 февруари нещо е такова. Бях възстановен от съда на работа. Постъпих на работа, тъй като аз пускам, нали, за да след уволнение, след възстановяването съда трябва да се направи едно заявление и да постъпа на работа. Но 8 март ми беше издадена и връчена заповед за назначаване и с 15 минути заповед за уволнение. Представете си какво безумие. Искам само друго да попитам. Вие да питате журналисти. Тези уволнения, които осъществи господин Танов, кой ще плаща всички съдебни разноски, защото те са в полза на тези, които са спечелили на ищите, в случая мен, и шесте работни заплати. Това са много народ. Значи в момента аз ги съда агенция Митници за 6 заплати, отделно разноски твърди големи по първото дело, което аз съм спечелил. Сега ще ги съда и по второто дело. Кой ще ги плаща тези пари? Те се плащат от бюджета, от вашите данъци, от моите данъци. Значи един безумен директор уволнява наред и никой не му търси отговорност, след като съда възстанови тези много хора, които са уволнени от него. Те разноски и те заплати къде отиват? А не само това. Ми пенсионните осигуровки. Значи агенция Митници ми внесе за 3-4 години пенсионните осигуровки, без аз да съм работил. И това е на гърба на данъкоплатец. И на господин Танов никой не му потърси така отговорност.
Имате ли надежда, че правдата ще възтържествува рано или късно?
Правата? За кое? За действието на господин Танов като некомпетентен директор на агенция Митници? Да. Другото, което е. Четах след изказването на господин Шопов, четах, че в проверката са участвали хора, които имали разработки. Не, защото тогава в тази проверка, като имало разработка, като имало разработвани служители, той ги е пратил на такива важни проверки. Защо? Значи, той има, значи аз ако съм един работодател и знам, че мой служител е крадец и лъжец, аз няма да го пратя на да извършва отговорна работа. Аз ще го пратя в средата глука, след което спокойно ще си го вълна по съответния законов ред, а не да го държа на работа и да го пращам на важни проверки. Преди тази проверка аз бях специално изпратен на други проверки по прилагане на късното законодателство, които имах много сериозни резултати. За наливи на алкохол и така нататък, с тонове. И как така ти ще пратиш човек, който има разработки, на който му нямаш доверие на важни проверки? Да извърши важна работа, в общия смисъл. Така че, може да си представите за какъв човек става на въпрос.
Казвате, че явно много ги е страх от какво?
Не, може би да ни излизат някои истини наяви, тъй като аз знам и други неща.
А страх ли ви от тези неща, които знаете смисъл за нека живота, за здравето?
Не, те са за мое лично ползване, аз не мога да ги докажа. Нямам писмени доказателства, отстранен съм от работа от 4-5 години. Други въпроси имате?
Благодарим ви.
И аз благодаря.
Вие слушахте заседание на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившият министър-председател Бойко Борисов и бившият директор на агенция Митници Ваньо Танов, което се проведе на 25 февруари.